Teman Macet episode ke-16, ngobrol WPF bersama Welly. Episode Teman Macet kali ini bakal menjadi episode yang terakhir sebelum kita take a break dan lanjut lagi di bulan September. Di bulan Agustus ini, saya akan ada di Jakarta, dan mungkin kalau ada temannya Teman Macet yang pengen kopi darat, mungkin kita bisa bikin episode singkat sambil ketemuan di mana, bisa kontak saya di tanya@temanmacet.com atau lewat Twitter di Ronald Wida. Selamat menikmati episode ini, kita ketemu lagi di bulan September.
Welly adalah Developer Advisor pada Microsoft Indonesia. Sehari-hari Welly membantu komunitas teknikal, developer, dan IT pro melalui portal, event, artikel, dan berbagai resources lainnya. Apa kabar Welly?
Hai Ronald, baik-baik aja.
Jadi hari ini kita ingin bicara tentang salah satu library terbaru yang masuk dalam .NET Framework ya, sejak .NET 3.0. Aku rasa banyak orang yang udah tahu WPF itu apa, tapi gue rasa gue pengen Welly juga jelasin sedikit WPF itu apa, definisinya, buat apa, frameworknya, biar nggak ada orang yang salah kaprah.
Oke. Jadi podcast yang pertama ini mungkin kita akan ngomongin at very high level dulu, oke. Awal-awalnya, at very basic, WPF atau Windows Presentation Foundation itu sebenarnya adalah API ya, atau Graphical Subsystem yang menggunakan markup language yang disebut nanti kita sebut sebagai XAML, XML, untuk menampilkan UI yang sangat rich gitu ya. Jadi Windows Presentation Foundation itu sudah ada di .NET Framework 3.0, okay, ke atas. Jadi .NET 3.0 sudah ada, itu pertama kali keluar ya. Dulu code name dari WPF itu adalah Avalon. Okay. Setelah itu .NET 3.5, okay, WPF-nya di enhance lagi dari sisi performance dan library. Dan .NET 3.5 SP1, as well as nanti upcoming .NET 4, WPF itu masih termasuk satu produk yang bakal dijagokan sama Microsoft. Bahkan nanti next coming Visual Studio 2010, text editor kita, code editor kita akan menggunakan WPF. Wah. Jadi rich feature-nya.
Wah, sangat keren. Tapi kenapa menurut lo kita butuh UI framework lagi? Maksudnya kan udah ada Windows Form, obviously untuk yang di web udah ada ASP.NET, dan juga recently Silverlight dan sebagainya. Dan yang bikin menarik adalah WPF sama Silverlight ini kan lumayan lumayan saling apa ya, subset. Katanya Silverlight itu subset dari WPF. Ya. Kenapa menurut lo kita butuh WPF?
Oke, okay. Kalau kita perhatikan tren di akhir-akhir tahun 2009 gitu, end of, pokoknya 2000-an gitu ya, user sometimes sudah get bored dengan tampilan yang layar abu-abu, terus sudut kanan itu ada tombol X gitu kan, di atas itu sebelahnya ada maximize, minimize, terus ada button warna abu-abu gitu kan. Kan getting bored gitu. Apalagi contoh ya, apalagi perusahaan yang lebih ke arah multimedia atau kayak semacam jadi kita pernah lakukan kayak semacam POC atau introductory gitu ya, teknologi-teknologi ke customer. Waktu itu klien kita itu salah satu vendor yang keluarin produk makeup untuk woman makeup dan segala macam, sorry mungkin saya nggak bisa sebut namanya. Lalu dia show bahwa aplikasi dia ya dibikin by Pimpom ini, terus nanti tim DPI kita, teman kita itu bikin yang versi WPF-nya dan kasih lihat IT manager ya, dan tanggapannya adalah bisa gitu ya ternyata. Jadi kebutuhan WPF adalah kita butuh user experience yang lebih wow gitu. Why do we need user experience gitu? Ya, yeah, that sometimes kalau misalnya let's say yang paling similar itu adalah website. Website biasa itu kalau Anda visit gitu ya, terus ya tampilannya cuma biasa-biasa doang, ya user yaudah gitu. Kalau misalnya Anda punya sesuatu, nggak hanya website sih, punya satu yang bisa menakjubkan orang, yang membuat Anda wow gitu ya, ya udah dia lengket kepala dia gitu. Next time dia bakal back visit back lagi, atau dia bakal tell another people bahwa ada barang itu. Windows Presentation Foundation didesain dan diharapkan untuk bisa mendeliver next generation user experience.
Okay. Jadi target audiensnya sendiri mungkin lebih ke publik ya daripada enterprise. Apakah itu akurat?
Sebenarnya targetnya nggak hanya ke publik atau enterprise. Sebenarnya multi-channel kalau saya bilang. Kenapa? Karena Windows Presentation Foundation itu bisa untuk digunakan untuk aplikasi LOB juga, ya. Cuman visualisasi datanya yang sangat bagus. Sayang sekali juga di podcast kita ya, jadi saya nggak bisa tunjukkan demo gitu ya. Yeah. Kalau bisa saya presentasi, saya tunjukkan demo yang kalau Anda tahu itu namanya Wood Group Financial. Itu untuk LOB, tapi keren banget. Visualisasinya bagus banget. Wood Group itu untuk kayak semacam finance application gitu. Okay? Lalu kalau misalnya rekan-rekan tahu juga, ada yang namanya Yahoo Messenger yang dibangun dengan WPF itu ada itu. Nah, visualisasinya juga luar biasa, beda banget dengan Yahoo Messenger yang eksisten sekarang gitu. Jadi berbagai channel lah kalau saya bilang.
Jadi tadi ya salah satu yang Willy bilang adalah WPF pengen buat mengatasi kebosanan orang terhadap Windows Form biasa yang abu-abu dengan silang yang ada di sebelah kanan atas, ya kan?
Hanya salah satu.
Salah satu
doang gitu.
Berarti ini WPF lebih ngedukung semua yang lebih kayak 3D, animasi, dan sebagainya.
Betul. Ya? Itu udah for sure gitu.
Jadi kalau misalnya fair to say nggak, kalau misalnya kita mau bikin say something absurd, mau bikin game gitu ya, kita nggak perlu tahu lagi tentang DirectX, kita nggak perlu tahu lagi tentang native code, bisa nggak dibikin pakai WPF?
Menurut saya nggak bisa juga dibilang gitu. Kenapa? Karena Anda kalau mau bikin game gitu ya, aplikasinya bisa Anda full gunakan Windows Presentation Foundation WPF, tapi it will be great kalau misalnya Anda menggunakan not only itu gitu, karena suatu teknologi itu somehow pasti punya batasan tertentu gitu ya. Contohnya ini benar-benar case project salah satu project di Indonesia yang bakal dipakai di Menteri Department Education ya, Education Department yang dibikin oleh salah satu ISP kita Javanex. Mereka itu bikin edu olap, jadi olap untuk education gitu. Itu seru banget. Yang buat itu Pak Malki Indonesia pernah di show. Nah, di project itu Pak Malki base-nya menggunakan Windows Presentation Foundation, tapi dia juga butuh interop gitu.
Jadi nyambung ke SQL Reporting Services juga?
Ya, itu bisa. Dan lalu interop dengan Win32 bahkan. Win32 dan WinForm itu bisa interop dengan bagus di WPF gitu. Okay? Jadi one thing yang teknologi satu hal sebuah teknologi itu good or not harus kita perhatikan adalah interoperabilitas. Jadi saya juga sempat waktu bulan Januari kemarin kita lakukan MSDN Day. Ya kebetulan waktu itu saya ngomongin Win32 sama WinForm interop dengan WPF gitu. Jadi kita bisa bikin control yang running di WPF, ya WinForm control di WPF, dan WPF control running di WinForm, itu memungkinkan.
Wah, itu alasannya kenapa tuh, Will? Kenapa ada situasi apa yang membuat lo supaya pengen itu? Emang apakah berarti mengatakan ada something yang nggak bisa dilakukan di WPF tapi bisa dilakukan di WinForm?
Yang sangat fundamental adalah dulu kita bikin aplikasi library banyak banget ya, pakai ActiveX, COM, DVB6. Ketika kita migrate ke .NET, pusing kepala, garuk-garuk kepala. Saya mau ngapain nih, saya pakai .NET tapi gimana ya? Apa nggak bisa saya gunakan library yang lain gitu? Nah, Microsoft menjawab dengan interop gitu ya, API .NET ya bisa dikonsum sama VB6, dan VB6 punya DLL ya, COM DLL ActiveX itu bisa dikonsum sama .NET. Nah, kasus serupa terjadi di Windows Presentation Foundation juga. Gimana sekarang kalau misalnya saya udah bikin sebuah Windows Form nih, formnya udah ada gitu kan? Nah, form itu somehow saya nggak mau migrate itu menjadi WPF karena effort gitu ya. Bisa nggak saya doing interop? Ya bisa aja, aplikasi base saya tetap WPF, lalu saya interop ya. Kita gunakan satu item yang namanya kalau WinForm itu namanya Windows Host Form ya, yeah, untuk nge-host ya WPF.
Jadi mungkin lebih buat legacy support ya, backward compatibility lah ya. Jadi meminimize risk buat satu perusahaan untuk nge-adopt WPF.
Betul.
Kayaknya WPF berarti diposisiin untuk menggusur WinForm ya, yang udah teknologinya udah lumayan uzur kan sekarang. Tapi yang aku dengar juga, banyak orang yang masih punya kesulitan untuk mempelajari WPF ini ya, karena dengar-dengar perbedaannya lumayan drastis dibandingkan dengan WinForm. Bisa ngomong sedikit, Will, kira-kira ya perbedaannya apa dan kenapa itu sulit, dan kalau misalnya mungkin juga ada tips oleh Welly gimana cara supaya memudahkan belajar WPF?
Mungkin kita akan kaitkan jawab pertanyaan itu dengan application modelnya WPF sendiri dan tools yang digunakan untuk membangun aplikasi WPF kali ya.
Nah, tepat.
Application model WPF ya, WPF memanfaatkan satu markup language ya yang namanya XAML atau biasa kita sebut sebagai XAML. XAML itu ya think just like in XML ya. Sama seperti XML, cuman dia punya aturan tertentu yang membuat mengharuskan kita untuk comply ke dia gitu ya. Nah, jadi untuk dari WPF sendiri, kita bisa bikin contoh, kita mau bikin sebuah button gitu, oke? Kita bisa bikin dari markup language, atau kita bisa bikin dari imperative code, dari VB atau C# code, ya. Nah, pertanyaannya, why do we need XAML gitu? Itu untuk gini, kalau misalnya selama ini, ya, designer, apa yang designer desain, ya, dia udah bikin button cantik-cantik, okay? Dia udah bikin grid cantik-cantik, okay? Ketika serahin ke developer, apa yang terjadi? Potong jadi image, betul? Potong-potong jadi image, kalau misalnya saya mau style yang bagusan itu, ya, ketika sampai di tangan developer juga jadi kurang bagus, diakalin paling image-nya misalnya JPG terus disusun gitu kan, ya somehow ada keterbatasan yang membuat itu jadi kurang perfect gitu.
Terutama bikin CSS-nya gitu kan ya, yang frustrasi nggak browser compatible.
Ya, kalau menggunakan XAML, designer bisa mendesain menggunakan satu tools yang namanya expression design. Ya, dia bisa desain, ya bisa desain dan menggunakan blend untuk katakan slicing atau untuk bikin animation. Okay? Ketika dari blend, apa yang dikeluarkan dari blend itu adalah markup language. Sebuah XAML, which is XAML itu dimengerti sama developer dan bob designer gitu. Jadi mungkin designer nggak mengerti XAML nggak apa-apa, dia ya gambar aja bagus-bagus, hasilnya toh XAML gitu. Nah ketika diserahin developer, ya developer tinggal meng-enhance XAML yang dibikin dengan menambahkan code. Okay? Of course developer akan menggunakan Visual Studio. Jadi application model itu basically at very high level itu is XAML gitu.
Oke.
Okay. Saya belum ngomongin arsitektur ya. Mungkin nanti kita ngomongin arsitektur juga gitu.
Boleh dibahas sekarang ya, coba dikit.
Arsitektur.
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Kalau kita masuk ke arsitektur WPF sendiri, jadi WPF itu punya 3 DLL penting, oke? Okay? 3 DLL penting. Kalau kita perhatikan Windows ya, Windows at very fundamental itu adalah apa? Adalah kernel, ya kan? Kernel Windows gitu kan. Di mana aplikasi atau whatever program kita running di atas kernel gitu. Kernel yang manage aktivitas dari operational sebuah OS gitu kan. Nah, di atas kernel ada a lot of DLL ya, a lot of runtime library. Salah satunya DirectX ya, which is overallly DirectX tugasnya untuk menampilkan graphic ke UI kita gitu ya. Nah, di atas DirectX ya, ada satu komponen yang namanya Milcor, M-I-L-C-O-R, Milcor ya, which is ini salah satu komponen DLL ya, yang running natively di atas DirectX sendiri ya. Nah, Milcor ini adalah native. Artinya dia running tidak di atas CLR, tidak di atas .NET, tapi dia di bawah .NET ya, Milcor. Jadi ternyata salah satu API, salah satu library dari WPF itu running di bawah CLR, bukan di atas. Oke. Okay? Lalu di atasnya lagi ya, di atasnya Milcor,
jadi ini
baru
ada yang namanya equivalent sama MSIL-nya kalau C# dan VB dan sebagainya. Apa totally different thing?
Enggak, di bawahnya.
Oh, masih di bawahnya MSIL. Galak,
ya, itu artinya Milcor itu enggak running di atas CLR.
Oke. Okay.
Okay? Jadi saya kasih tahu saya itu dulu, ada 3 DLL, 3 DLL ada 3 komponen utama dari WPF. Yang pertama itu yang running di bawah CLR ya, yaitu Milcor. Oke. Okay? Yang lalu ketika di level CLR, ya mungkin kita udah familiar lah dengan CLR gitu ya, center dari .NET Framework yang tugas untuk menerjemahkan code kita ya, dari MSIL ke native code ketika kita double click atau jalanin gitu ya. Nah, di atas CLR ya, ada 2 DLL penting lagi, namanya Presentation Core. Oke, Presentation Core itu DLL-nya WPF juga, yang tugasnya itu untuk mengimplement UI elementnya WPF.
Oke.
Okay. Mungkin
Jadi form dan buttonnya itu sendiri ya?
Ya, sorry, tadi saya ketinggalan ya. Mill core, ya mill core itu tugasnya untuk rendering purpose. Okay? Dia running di atas DirectX dan dia untuk merendering purpose. Dia kan menghandle 2D, 3D animation ya dengan bantuan DirectX. Itu fungsi dari mill core ya.
Jadi ini okay. Udah pixel by pixel operationnya lah ya?
Ya, ya. Lalu okay. Setelah presentation core ya, di atasnya lagi ada yang namanya presentation framework. Nah, presentation framework itulah yang terdiri dari yang kita familiar yaitu WebF komponen, UI komponennya si WebF, kontrol-kontrolnya si WebF gitu. Jadi arsitekturnya basically ada 3 DLL itu yang membuat WebF happen ya. Ketika kita running sebuah aplikasi web WebF, Anda akan perhatikan presentation host ya, itu akan jalan di service kita.
Perbedaan yang mendasar dari WinForm sama WPF apa, Well?
Ya, betul. Ini tergantung per nya lagi gitu, saya balikkan lagi ya. Pertama purpose dari WebF sama WinForm itu mungkin sama berbeda. Oke. Okay? Nah, selain itu dari sisi teknologi, WinForm itu murni pure running di atas CLR ya, tanpa ada barang-barang seperti presentation host, presentation core, presentation framework, macro segala macam. WinForm itu running natively di atas CLR dan running dengan kontrol yang kita udah familiar, seperti bahkan di VB6 itu udah ada kontrol. Nah, udah ada kontrol yang serupa. Basically ya perbedaannya itu sih. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita drill down ya gitu.
Jadi WPF lebih yang kayak multimedia reach-nya. Jadi kalau misalnya mungkin lebih satu perusahaan lebih peduli sama productivity dan timnya mereka sudah lancar sama WinForm, ngapain pindah ke WPF langsung gitu ya?
Ya, dan kalau mereka nggak care tentang UI is fine gitu kan, bahkan sometimes konsol juga jalan gitu kan, kita serah gitu. Kita kembali lagi ke tangan customer gitu.
Salah satu topik yang sangat-sangat close to my heart adalah testability. Nah, aku pernah punya pengalaman untuk produce WinForm ya, kayak bagi aku sangat-sangat susah banget buat ngetesnya. Di WPF ada fungsi-fungsi baru yang memudahkan untuk testability nggak?
Testability mungkin saya nggak bisa share terlalu banyak tentang testability. Yang pasti ya, WPF itu punya beberapa pattern ya, beberapa pattern yang bikin itu biasa dari pattern and practice. Ada yang namanya composite application guidance atau yang disebut dengan PRISM ya. Itu sangat cocok buat kita gimana ya, how to say, membuat modul-modul ya yang dikategorize untuk masing-masing functionality. Jadi kita ikutin pattern tersebut untuk bikin modul-modul WPF yang lebih terstructure. Ya, paling itu yang bisa share-share. Tapi honest to say, saya masih belum explore lebih jauh tentang Prism itu. Okay. Dan untuk testability, saya juga belum main terlalu jauh sih tentang itu.
Ya. Oke. Okay. Alright, ada tips-tips terakhir untuk orang yang pengen mulai WPF?
Oh, ada. Jadi gimana ya? Saya tulisnya gimana? Saya sebutin satu persatu atau gimana nih?
Sebutin aja dulu, nanti kita bakal masukin ke record notes-nya.
Oke. Okay. Paling simpel sih, Anda masuk ke http://windowsclient.net. Jadi windowsclient.net itu contains WinForm dan WPF. Kalau misalnya Anda mau belajar, karena dua teknologi itu yang berada sih di si client gitu ya, client side gitu ya. Jadi beda dengan ASP.NET dan yang lain, ini client gitu, which is WinForm dan WPF. Anda bisa masuk ke sana, website itu sangat lengkap ya. Anda kalau misalnya bagi teman-teman yang belum pernah coba WPF, Anda bisa ke tab get started ya. Itu ada tutorial dalam video, dalam berbagai media sih. Ada bisa video, ada hands on ya, hands on lab. Lalu bahkan ada contoh-contoh sample code ya. Itu sangat menarik. Itu pertama. Oke, okay. Selain itu, Anda bisa, saya pernah tulis beberapa blog tentang WPF itu di Geeks. Okay. Alamannya adalah http://geeks.netindonesia.net/blog/welly. Ya, itu blog saya. Anda cari tag yang namanya Windows Presentation Foundation, tagnya itu. Saya pernah tulis beberapa post yang related dengan WPF soalnya.
Welly, terima kasih udah ngulangin waktunya untuk ngobrol bersama kita. Ada pesan-pesan terakhir?
Terima kasih. Pesan terakhir adalah very gampang sih kalau misalnya teman-teman mau belajar WPF. Teman-teman masuk ke search engine di internet. Anda mau terserah mau pakai search engine apapun, cari aja Windows spasi presentation spasi foundation, enter. Itu resource-nya sangat banyak gitu. Okay. Jadi saya encourage teman-teman untuk self-explore di dunia internet dan ya itu nggak ada batasannya. Gitu, okay. Paling gitu aja.
Terima kasih, Willy.
Ya, thank you, Ronald.